الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون.
Esses incrédulos são os que tomaram sua religião por vanidade e divertimento e os iludiu a vida material. Hoje, os esqueceremos da mesma forma que vocês esqueceram o encontro deste seu dia e por terem questionado, rechaçando nossos versículos.